Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 1. oktobar. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Crnogorska ekonomija će prema prognozama Evropske banke za obnovu i razvoj u ovoj godini oslabiti 9%. U osnovnim i srednjim školama počela nova školska godina prilagođena uslovima izazvanim pandemijom koronavirusa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će zbog sumnje javnosti uraditi kompletnu reviziju podataka o broju umrlih od COVID-19. Rusija nudi da bude domaćin razgovora o okončanju borbi u regionu Nagorno-Karabah. Ruski opozicionar Aleksej Navalni optužio Vladimira Putina da stoji iza njegovog trovanja. I sadržaja emisije. Adel Omeragić iz Bošnjačke stranke za Radio Slobodna Evropa komentariše postupanje nadležnih povodom slučajeva napada u Pljevljima.
Moramo konstatovati da su nadležne institucije i policija u ovom slučaju morali zaista reagovati brže kako bi se i počinioci i njihovi nalogodavci što prije otkrili i priveli pravdi.
Polazak u prvi razred osnovne škole predstavlja neizvjesnost za mnoge roditelje, jer osim novog poglavlja u životu njihove djece, brine ih i pogoršana situacija u vezi sa epidemijom koronavirusa.
Brinem prije svega zbog ovih manjih, tek su krenuli, oni ne znaju ni kako, ni šta je škola, ni kako da se ponašaju, na šta će sve to izaći, ne znam. Ja samo nadam da će proći zdravo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska ekonomija će prema najnovijim prognozama Evropske banke za obnovu i razvoj u ovoj godini oslabiti 9% zbog pandemije COVID-19 koja je teško pogodila sektor turizma. Evropska banka za obnovu i razvoj je u majskim projekcijama prognozirala pad crnogorskog bruto domaćeg proizvoda od 8%. EBRD u danas objavljenim regionalnim ekonomskim izgledima procjenjuje da će crnogorski bruto društveni proizvod u narednoj godini rasti 5%, dok je u maju prognozirala rast od 10,5%. U opštoj bolnici u Nikšiću 8 pacijenata pozitivnih na koronavirus životno je ugroženo, saopšteno iz sve zdravstvene ustanove. Kako se navodi, u Nikšićkoj bolnici trenutno je hospitalizovano 79 COVID pacijenata. Iz te bolnice kažu da se na respiratoru i na neinvazivnoj ventilaciji trenutno nalazi po jedan pacijent. U osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori počela je nova školska godina, a rad je prilagođen uslovima izazvanim pandemijom koronavirusa. Naime, u osnovnim školama đaci od 1. do 6. razreda pohađaće nastavu u školi sa skraćenim časovima, dok će 7., 8. i 9. razred nastavu pratiti online uz stalne konsultacije i ispitivanja u školi. U srednjim školama nastavu će u učionicama pohađati učenici 1. razreda, dok će ostali nastaviti da prate online nastavu uz stalne konsultacije i ispitivanja u školi. U školama je obavezno nošenje maski i poštovanje distance. Sjedinjene Američke Države nastavit će da podržavaju Crnu Goru na euroatlantskom putu kao prijatelj, partner i NATO saveznica, izjavila je ambasadorka te zemlje Judy Rising-Reinke. Ona je čestitala predsjedniku Skupštine Crne Gore Aleksi Bečiću izbor na tu funkciju. Rising-Reinke je u čestitki navela da joj je zadovoljstvo što zna da je Bečić lično posvećen da Crna Gora ostane na euroatlantskom putu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija uraditi kompletnu reviziju podataka o broju umrlih od COVID-19 kako bi se provjerilo da li se broj poklapa sa brojem iz sistema. Vučić je kazao da država ništa nije krila i da je uvjeren da neće biti većih razlika u odnosu na brojeve iz sistema. Srbija će uraditi kompletnu reviziju za svaku smrt, za svakog čovjeka da vidimo kako to izgleda, a to će da rade kliničari, kazao je predsjednik Srbije tokom obilaska gradilišta nove COVID bolnice u beogradskom naselju Batajnica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija je ponudila da bude domaćin razgovora o okončanju borbi koje od nedjelje 27. septembra traju u regionu Nagorno-Karabah, prenosi BBC. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov uputio je ponudu vladama dvije zemlje koje polažu pravo na to područje, Azerbejdžanu i Jermeniji. Iz njegove kancelarije je saopšteno da je pozvao na zaustavljanje ratne retorike. Ruski opozicionar Aleksej Navalni optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da stoji za njegovog trovanja, piše njemački list Spiegel. Navalni je kazao da mu je sada dužnost da ostane ovakav kakav jeste, neko ko se ne plaši, a ja se ne plašim, poručio je Navalni. Prema Spiegelu, Navalni je u intervjuu koji će kasnije danas biti objavljen u cjelini rekao da namjerava da se vrati u Rusiju nakon što se oporavi. Nezavisna agencija za američke predsjedničke debate saopštila je da je TV duel između dvojice predsjedničkih kandidata Donalda Trumpa i Joe Bidena 29. septembra jasno stavio do znanja da je potrebna dodatna struktura kako bi se obezbijedila urednija rasprava o pitanjima sa kojima se suočavaju birači. Među predlozima je mogućnost da bi moderatori mogli da privremeno isključe mikrofon kandidata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mjesec je prošao od kada su tokom slavlja izborne pobjede opozicije u Pljevljima napadnuta dva muškarca islamske vjeroispovijesti, a demolirano više objekata čiji su vlasnici građani islamske vjeroispovijesti. Također 2. septembra kamenovane su prostorije islamske zajednice. Šta je sve procesuirano, koliko je bilo prijava, šta je uradila policija sa istragom, čućemo od Anete Durović.
Moramo konstatovati da su nadležne institucije i policija u ovom slučaju morali zaista reagovati brže kako bi se i počinioci i njihovi nalogodavci što prije otkrili i priveli pravdi. Vjerovatno da sitnih provokacija ima i danas, ali važno je da ni jedan Bošnjak i ni jedan građanin Crne Gore zbog svoje vjerske i nacionalne pripadnosti ne smije biti ugrožen na bilo koji način.
Ovako Adel Omeragić iz Bošnjačke stranke komentariše činjenicu da je nakon mjesec, koliko je prošlo od napada u Pljevljima, podnijet mali broj krivičnih prijava i da nijedna osoba nije privedena pravdi. Dina Bajren Spahić iz Instituta Alternativa kaže za Radio Slobodna Evropa da su zajedno sa nevladinom organizacijom Akcija za ljudska prava zatražili od uprave policije informacije o tome koliko je prekršajnih i krivičnih prijava bilo podnijeto od strane nadležnih institucija i građana u periodu od 31. augusta do 9. septembra. Evo šta su im odgovorili.
Prije nekih nedjelju dana smo dobili informaciju od uprave policije da je do sada procesuirano ukupno 4 lica koji su procesuirani za protiv kojih su podnijete ukupno 2 krivične prijave, dakle protiv 2 osobe za 2 krivična za 2 krivična djela koja su počinjena na štetu ukupno 3 lica. A osim te 2 krivične prijave podnijete su i 2 prekršajne prijave i to za lica koja su počinila 3 prekršaja, odnosno grubo vrijeđanje i naročito drsko ponašanje, fizički napad ili fizički obračun.
Bajram Spahić je pozvala građane da više prijavljuju slične događaje jer je, kako smatra, to jedini način da se slične stvari više ne ponavljaju.
Šta god da se dešavalo na sjeveru u ovom periodu, na osnovu svega, jedino što ostaje u zvaničnoj dokumentaciji je bilans krivičnih prijava i prekršajnih prijava i ono nam najviše govori o dimenzijama problema. I zato smo mi pozvali nadležne institucije da riješe sve slučajeve i sve incidente rasvijedle do kraja, ali smo također pozvali i građane i građanke da slične situacije više prijavljuju. Jer je to jedini način da se ovakve situacije ne ponavljaju u budućnosti.
Dina, da li je poslata ohrabrujuća poruka ovim što su nadležni do sada uradili?
Pa ne. Ne, ovo ostavlja previše prostora za individualno tumačenje oko toga što se desilo. A mi u ovakvim stvarima, o vjerskim i nacionalnim netrpeljivostima moramo imati zvaničnu istinu. Ko su počinioci, zbog čega su to uradili itd. itd. Bez odgovornosti za ovakve incidente usađuje se strah u one koji su bili predmet ovakvih napada.
Adel Omeragić iz Bošnjačke stranke poziva nadležne da pošalju ohrabrujuću poruku svim građanima, bez obzira koje nacionalnosti ili vjeroispovijesti oni bili.
Na taj način poslali bi jednu snažnu poruku svim građanima Crne Gore da mogu biti mirni i mislim da je u interesu svih bilo da iz Pljevalja pošaljemo dakle poruku mira, suživota, zajedništva, jer upravo su Pljevlja grad sa viševjekovnom tradicijom multietičnosti i u obavezi smo da ovu vrijednost sačuvamo.
Podsjetimo, tokom proslave izborne pobjede crnogorska policija zabilježila je napade na policajce, uvrede po nacionalnoj osnovi, fizičke napade na druga lica, oštećenja vozila, upade u ugostiteljske objekte, masovne tuče. Identifikovali su najmanje 11 događaja s elementima nasilja u noći slavlja izborne pobjede tri opozicione koalicije. Zbog toga su lideri opozicionih izbornih lista odustali od daljih proslava pobjede i tada su pozvali svoje pristalice da ne izlaze na ulice. Apelu se tada pridružila i Srpska pravoslavna crkva, koja je apelovala da narednih dana ne bude okupljanja građana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
A šta u situaciji danas u Pljevljima za Radio Slobodna Evropa kaže predsjednik te opštine Igor Golubović iz Demokratske partije socijalista? Ima li informacije dokle se stiglo u rasvjetljavanju incidenata? Prvo je pitanje na koje Golubović odgovara u razgovoru sa Lelom Šćepanović.
Kao predsjednik opštine na vaše pitanje mogu govoriti, da kažem, iz dva ugla. Prvo, poslije te euforije koju smo imali nakon čitanja izbornih rezultata, nakon izborne noći, je sasvim prirodno bilo da strana, bilo ona koja je sad pobjedila, kao i ranije strana DPS-a i koaliciona, da proslavi tu svoju pobjedu. U Pljevljima, nažalost, to slavlje je izgledalo neprimjerno vremenu u kome živimo i izazvalo je određena dešavanja koja nisu uobičajena u više nacionalnim sredinama kao što je Pljevlja i nisu, da kažem, prihvatljiva jednim društvu koje ide na saži evropski put. Ali nakon nekoliko dana došlo do smirivanja, da kažem, te euforije, vratili smo se normalnom radu i suočavanju s onim problemima koje opština Pljevlja ima, a odnose se na stvaranje uslova za bolji život građana kako u gradskom, tako i seoskom području. S druge strane, drugi dio vašeg pitanja se odnosi na mali broj krivičnih prijava. Ja to zaista želim.
Znate kako, prostorije islamske zajednice koje su kamenovane sa užasnom porukom koju su tom prilikom prenijeli mediji i napadi na sugrađane u Pljevljima vaše, koliko je poznato do sada, nijesu dobili epilog. Iako jesu, to je mali broj. Kako taj dio komentara?
Naravno, to sam htio da kažem, odgovor na drugi dio vašeg pitanja. Mi smo tih dana imali scene koje su ličile na scene koje smo preživjeli početkom 90. godina i nismo ih očekivali u vremenu u kojem sad živimo. Kao što ste rekli, kamenovane su prostore islamske zajednice, ispisivane su jako uznemirujuće poruke na zidovima i objektima, što privatnim, što privrednim u Pljevljima i okolnim mjestima. Čuli smo uvredljive poruke i verbalne upućene našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti, ali tim stvarima se bave nadležni organi, bavi se policija, bavi se tužilaštvo. Ja sam siguran da će u okviru njihovih nadležnosti, njihovih ingerencija doći do vinovnika tih događaja i da će svi oni koji su Pljevlja postavili u to vremenu na mjesto za medije interesantnim, gdje smo nekoliko dana posle izbora imali sve medijske kuće u Pljevljima, upravo sa pitanjima koje vi danas postavljate, i da ćemo doći do tih vinovnika, odnosno da će oni koji su narušili viševjekovne dobre odnose svih nacionalnih zajednica u Pljevljima biti izvedeni na lice pravde.
Vi nemate nikakve informacije od nadležnih organa po tom pitanju?
Ja kao predsjednik opštine nemam te informacije. Neformalno imam informaciju da se nadležni organi bave tim događajima i siguran sam, kao što sam rekao, da će kao i za mnogo sličnih događaja vinovnici biti pronađeni i snositi posljedice zakonom definisane.
A tenzije koje su bile su, kako kažete, splasnule, je li tako?
Pa mogu reći da se posle desetak dana grad vratio normalu. Da kažem, odnosi su isti kao i prije. Nemamo više tih takvih incidenata.
Bio je to predsjednik opštine Pljevlja Igor Golubović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori počela je nova školska godina, a rad je prilagođen uslovima izazvanim pandemijom koronavirusa. O neizvjesnosti o otvorenim pitanjima u doba pandemije i polaska djece u prvi razred za program Radija Slobodna Evropa govore roditelji đaka prvaka Azra Ređić-Radulović, Nemanja Živaljević i Biljana Miranović, sa kojima je razgovarao Nikola Borozan.
Pa moram da priznam da ja imam prvaka i onda za mene i mojeg dječaka je vrlo važno što se u školu krenulo i što će imati iskustvo kao što smo svi mi imali ta iskustva prvog dana u školi, kontakt sa svojim drugarima, upoznavanje učiteljice, jer ipak mi smo ljudi, nismo roboti, mnogo nam znači taj fizički kontakt. Ja pozdravljam ovu odluku nadležnih koji su dobro promislili, vjerujem, i vidim da se sve mjere poštuju, da su zaista u ovoj školi u kojoj je moje dijete Savo Pejanović škola je u pitanju, dobro organizovani. Juče nam se obratila direktorica škole, pedagoškinja, učiteljica. Već su nam nekoliko dana unaprijed poslali upute kako djecu da pripremimo za školu, kako da im objasnimo da se ponašaju kada imaju fizičke potrebe, fiziološke potrebe i kako da sa svojim drugarima kontaktiraju. Mislim da je sve urađeno na nivou, ja sam zadovoljna i srećna sam što je škola krenula.
Znači, troje djece, od to troje, dva prvaka danas krenulo u školu, trebalo nam je sat vremena sigurno da se spremimo, da sve dovedemo u red. Brinem prije svega zbog ovih manjih, tek su krenuli, oni ne znaju nikako ni šta je škola, ni kako da se ponašaju, na šta će sve to izaći, ne znam. Ja samo nadam da će proći zdravo. Samo ovaj period kritični koji je kod nas u Crnoj Gori, do duše negdje se nadam da će se brzo krenuti opet sa online školom, upravo zbog tog zdravstvenog momenta sve djece, ne samo moje, nego i ostale.
Vjerujte, mene je lično strah. Znači, strah me, ali djeci to treba. A što se tiče nošenja maske, evo svi znate, ni odrasli ne rade kako treba sa maskom, a ne djeca, tako da je to mač sa dvije ostrice. Školska godina je trebala da počne, djeci to treba, nošenje maske je nužno zlo, ali evo vidjet ćemo naš cicaći.
Zaista bi voljela eto da svi kao građani budemo odgovorni i da poštujemo te mjere kako bi mogli da zaštitimo i nas i našu djecu i kako bi naša djeca zdravo odrastala, jer po mom ličnom mišljenju i uvjerenju najzdravije odrastanje je ono što je prirodno, a prirodno je upravo ovo da budu zajedno, da se druže, da razvijaju tu vrstu i empatije i da se socijalizuju, a to mogu jedino ako se vide uživo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku priče iz regiona. Znatne razlike u broju testiranih, zaraženih i umrlih od koronavirusa u Srbiji, koje ove sedmice u medijima iznio epidemiolog i član kriznog štaba Srbije Predrag Kon, svoju osnovu, kako je sam Kon objasnio, imaju u lošem informatičkom sistemu koji je prikupljao podatke o zaraženima. Kako je podatke koje iznio dr. Kon komentarisao ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar, a šta o tome misle eksperti, slušamo u priči Gordane Ćosić i Sonje Gočanin.
Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, izjavio je u gostovanju za beogradski News Max Adria da je prema njegovoj proceni od marta do juna bilo tri puta više smrtnih slučajeva od COVID-19 u Beogradu nego što je zvanično objavljeno. Obrazlažući ove svoje podatke, dr. Kon je objasnio gostujući 30. septembra na televiziji N1 da to što je izneo nije ništa novo, te da je odgovornost za ovu situaciju na informatičarima i onima koji su pravili informatički sistem za prikupljanje podataka o zaraženima od COVID-19.
Dakle, informatički sistem nikada ranije nije postojao u ovoj zemlji koji je te stvari povezivao. Ono što smo dobijali smo od informatičkog sistema, izvod tog podataka su informatički sistem. Odgovornost prebacujem na informatičare koji su mu nam davali podatke koji nisu bili potpuno tačni.
Rekao je dr. Predrag Kon i objasnio da tada informatički sistem nije bio dovoljno razvijen, ali da su sada podaci koje se javno objavljuju mnogo bliži realnim brojevima, te da se trenutno radi na novom sistemu. Podaci koje je dr. Kon izneo, međutim, nisu začuđujući za zamenika Instituta za javno zdravlje Kragujevac, epidemiologa Predraga Delića. Delić za Radio Slobodna Evropa kaže da su u pogledu broja preminulih od prvog dana pandemije postojale sumnje.
Iskreno da budem, jesu postojale su izvesne neobičnosti, nego jednostavno, obzirom činjenicu da je sve te podatke iznosio u stvari krizni štab, mi nismo ni imali definitivno podatke pojedinačno sa terena. Jedino su oni raspolagali pravim stanjem. Ali ono što se događalo, što podaci iz koje su postale sa terena, ono što je iznošeno, postala je jedna diskrepanca, gde sad, što kaže, na svima njima je da se to objasni zbog čega je to tako bilo.
Rekao je Delić i naveo da je najvažnije da se sada istina iznese na videlo. Podaci koje je izneo dr. Kon još jednom su potvrdili već postojeće sumnje u ispravnost i regularnost podataka koji se svakoga dana iznose i ažuriraju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije covid19.rs. Epidemiolog Zoran Radovanović rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je dr. Predrag Kon izašao u javnost sa ovim podacima jer je svima već bilo jasno i ranije da podaci koji su objavljivani nisu validni.
Potpuno je besmisleno da on mora sam ručno da prevrće prijave i broji kad kao član tog kriznog štaba mora da ima sve te podatke. Ako ih nema, ako od njega kriju, onda su napravili od njega lutku jednu. I onda još gore ispada da je donosio odluke, a nije znao. I on je 20 puta rekao da je brojeve dobio na ceduljici pre ulaska na konferenciju za štab. Onda još gore od svega, gore i odlaganje, to ispada da su nekritično odlučivali o situaciji o kojoj pojma nismo imali.
Rekao je Radovanović i dodao da je jasno da Srbija nikada nije radila 10.000 testova dnevno i da to nisu bili PCR, već serološki testovi koji nisu pouzdani u utvrđivanju trenutnog prisustva koronavirusa u organizmu. Reakcija je stigla i od ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji je na konferenciji za medije rekao da podaci koje je dr. Kon izneo nisu konačni, te da će se tek raditi njihova prava revizija.
Kon je lepo obrazložio da tu ima nečega što nije ušlo u sistem, nešto ga što nije prijavljeno ili bilo šta. Ali smo krajnje razjasnili da ne postoji ni jedna stvar koja je prijavljena, za koju smo znali, a da nije objavljena. Da li će neko i nekada uspeti da vam odgovorno tvrdi zbog čega je neko umro? Ne, neće, sada vam kažem. Iz kog razloga? Jer jedino ko može da vam kaže razlog smrti, to je kada se uradi obdukcija, a ni jednom od tih pacijenata nije urađena obdukcija.
U Srbiji je prema zvaničnim statistikama na sajtu Ministarstva zdravlja u poslednja 24 sata registrovano 72 nova slučaja zaraze koronavirusom od 6561 testiranih, te se ukupan zvaničan broj zaraženih u Srbiji popeo na 33551. U istom periodu nije bilo preminulih od ove bolesti, dok je ukupno od početka pandemije u Srbiji preminulo 749 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pobijediti rak je duga i teška borba. Šok zbog dijagnoze, neizvjesnost tokom terapije i strah od pogoršanja zdravstvenog stanja samo su dio posljedica višegodišnje borbe porodica za život svoje djece. Organizacija Srce za djecu oboljelo od raka i ove godine obilježila je Zlatni septembar pod sloganom Budi zlatan, a cilj je podizanje svijesti o dječjem raku. Slušamo priču, a ide Đugum.
Iza porodice Hamidović ostala je traumatična borba i mukotrpno liječenje njihove kćerke Hene. Prije 4 godine ona se razboljela. Dijagnoza je tada za njih bila šokantna. Bolovala je od leukemije. Njena majka Mirala kaže da je na početku bilo teško otkriti bolest.
Ona je imala 6 godina tada, krenula je u prvi razred. Nakon 2 mjeseca škole osjetili smo promjene na vratu. Nije imala nikakvih simptoma osim fizičkih tih promjena koje smo mi napipali na vratu. Potražili smo naravno pomoć ljekara. Njeni nalazi su bili vrlo uredni.
Irfan Hamidović, Henin otac, kaže da je na početku bio šokiran, jer je do tada njihova kćerka bila potpuno zdravo dijete.
Onda kad smo se našli u tome, onda smo se ja, supruga, porodica, naša i uža i šira, svi smo ono bili jedno i borili smo se maksimalno. Ona nam je bila sve.
Hena se liječila u Sarajevu 2,5 godine. Zdravstveni sistem se pokazao, kaže njena mama, u najboljem svjetlu. Na zdravstvo se ne žali ni majka 3-godišnjeg Farisa iz Tuzle, Merima Mujić. Faris je onkološki pacijent od svoje 1. godine. Blage temperature majka je na početku pripisivala rastu zuba.
Malo laringitis, malo kašlje, malo kiči, znači ništa strašno. 9. i 10. mjesec svog života već bi počeo da puže, da se diže uz namještaj. Onda sam primijetila da on slabije koristi jednu nogicu. pa smo snimali tu nogicu, sve je bilo u redu. Ispod njegovog lijevog oka se pojavio hematom, modrica koja je onako izgledala kao modrica od udarca. Ja sam pretpostavila da se on stvarno udari ispod tog oka i mislim doktorca, onkolog koja je došla sa odjeljenja čim je vidjela tu modricu da je ona onaj vjerovatno odmah i nasutla šta se događa iza svih tih simptoma. Bio je farsa u prvi rođendan kad smo radili taj magnet lave i onaj tad su oni eto nažalost ustanovili da se tu preću neke ćelije koje ne bi trebale tu da budu.
Neuroblastom ima je bolesti koje je faris na korak da potpuno pobjedi. Nakon dvije operacije i dva ciklusa hemoterapije u Tuzli, na preporuku domaćih ljekara uslijedila je transplantacija koštane srži u Turskoj na Acibadem klinici sa kojom UKC Tuzla ima ugovor. Svi troškovi išli su preko Fonda za osiguranje i reosiguranje Federacije BiH.
Moment kad ste saznali da ima rak, kako ste to podnijeli?
Stvar, ja nisam do prije možda mjesec, dva, tri uopšte govorila da on ima rak. Ja uopšte nisam htjela da spomnijem tu riječ. Ja sam govorila moj fars je bolestan, jer ono kad je neko bolestan izvuče se, izliječi se, a taj rak se obično veže za jednu drugu puno ružniju riječ, smrt. Vjerovatno podrška porodice, prijatelja je tad bila neizostavno odlučujući faktor da ja to prihvatim, da kažem idemo, mi se moramo boriti.
Posljedice ostaju, kaže Merima, i na djetetu i na roditeljima. Paris još uvijek ne priča, ima probleme socijalne interakcije i roditeljima predstoji oporavak.
2,5 mjeseca je bilo zatvoren u jednom sobi, kad smo tek ostali u bolnici. Tu je, na primjer, strašno je gledat svoje dijete u tom krevetu, koje prima koje kakve otrove za koje se, eto, molite Boga da priubi u rak nego što rak ubije moje dijete.
I Hena i Faris danas su sretna i živahna djeca. I jedna i druga porodica sada kažu drugačije gledaju na život. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Ćugum.
slobodnaevropa.org
Svijet. Nezavisna agencija za američke predsjedničke debate saopštila je da je TV duel između dvojice predsjedničkih kandidata Donalda Trumpa i Joea Bidena 29. septembra jasno stavio do znanja da je potrebna dodatna struktura kako bi se obezbijedila urednija rasprava o pitanjima sa kojima se suočavaju birači. Dušan Komarčević.
Iz agencije je saopšteno da će uskoro najaviti mere kako bi se obezbedilo postojanje dodatnih alata za održavanje reda za preostale rasprave. Među predlozima je i mogućnost da moderatori mogu privremeno da isključe mikrofon kandidata. Kandidat demokrata za predsjednika SAD Joe Biden i predsjednik Donald Trump suočili su se u svojoj prvoj televizijskoj debati 29. septembra u haotičnih 90 minuta verbalnog sparinga ispunjenog međusobnim prozivanjem i prekidanjem, istekavši veoma različite stilove dva predsjednička kandidata. Debata je između ostalog pokrila pitanja pandemije COVID-19, nominacije novog sudije Vrhovnog suda, red i zakon, kao i odnose među rasama, dok je Trump agresivno napao Bidena, a bivši potpredsjednik odgovarao oštrim udarcima. Dva kandidata su često govorila jedan preko drugog. Biden je nazvao Trumpa lažovom, klovnom, Putinovim štenetom, a u jednom trenutku je rekao: "Hoćeš li ućutati, čoveče?" Trump je sa svoje strane rekao da radikalna levica Bidena mota oko prsta i kritikovao bivšeg potpredsjednika zbog insistiranja na nošenju maske za sprečavanje širenja bolesti COVID-19, kako su savjetovali medicinski stručnjaci. Trump je rekao da je Bidenov sin Hunter neprimereno profitirao od očevih veza dok je radio u Ukrajini. Optužbe i negiranja su toliko često razmenjivana da je moderator Chris Wallace sa Fox Newsa više puta djelovao iritirano. Posebno je bio frustriran zbog Trumpa, moleći predsjednika da ne prekida i podsjećajući ga da je njegov izborni štab prihvatio pravila debate.
Još jednom najvažniji naslovi emisije. Crnogorska ekonomija će prema prognozama Evropske banke za obnovu i razvoj u ovoj godini oslabiti 9%. U osnovnim i srednjim školama počela nova školska godina prilagođena uslovima izazvanim pandemijom koronavirusa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će zbog sumnje javnosti uraditi kompletnu reviziju podataka o broju umrlih od COVID-19. Rusija nudi da bude domaćin razgovora o okončanju borbi u regionu Nagorno-Karabah. Ruski opozicionar Aleksej Navalni optužio Vladimira Putina da stoji iza njegovog trovanja. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.